ғана жар болу баштады да, жар шоны түшін көмін.